Požehnanou sobotu, takovou velmi zvláštní, kdy si připomínáme velikonoční události, kdy si připomínáme to, že vlastně před více než 2000 lety Ježíš Kristus byl a ležel mrtvý v hrobě. Jsem rád, že dnes mohu otevřít Boží slovo. Děkuji za i tu báseň, kterou jsme slyšeli, a která nám ukazuje taky i na tu jednu postavu, která klečela před křížem, na zvláštní ženu Marii Magdalénu, která už dopředu pochopila, o čem to všechno bude, protože pomazala Ježíše ještě předtím, než šel na Golgotu. Stejně tak i dnes bych rád přečetl text, který je zapsaný v Matouši 27. kapitole, a proto, kdo máte, pojďme společně otevřít velikonoční události, to, co je pro nás křesťany tak zásadní, ale zároveň i tak radostná zpráva. A tak budu číst Matouš 27. kapitolu od 11. verše. A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl: ty sám to říkáš. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tu mu řekl Pilát: neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí? On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy zhromáždili, řekl jim tehdy Pilát: koho vám mám propustit, Barabáše nebo Ježíše, zvaného Mesiáš? Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti. Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem: nezačínej si nic s tím spravedlivým, dnes mě kvůli němu pronásledovali zlé sny. Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše zahubili. Vladař jim řekl: koho vám z těch dvou mám propustit? Oni volali: Barabáše! Pilát jim řekl: co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš? Všichni volali: ukřižovat! Namítl jim, čeho se vlastně dopustil, ale oni ještě více křičeli: ukřižovat. Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl se ruce před očima zástupu a pravil: já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc. A všechen lid mu odpověděl: krev jeho na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Potud biblický text. Dostáváme se do příběhu, do doby, kdy Židé nemají právo vykonávat hrdelní rozsudky. To znamená, že nemají právo někoho odsoudit ke smrti. A proto přivedou Ježíše Krista před Piláta, který se na něj dívá. A my se chceme podívat také i na tu postavu Piláta, předtím, než popojdeme dále. Prosím vás, Pilát to nebyl žádný nějaký dobrák, váhavý, který by se Ježíše snažil nějak zastat. Když jsem se trošku díval do historických pramenů, kdo to ten Pilát byl, tak Pilát ten měl velkou pravomoc, směl změnit rozsudek smrti odsouzený, který byl vydaný Sanhedrinem, to znamená tou vládou židovskou. Vládl v Cezareji, ale na svátky se přemisťoval i se svými vojáky směrem do Jeruzaléma. Víme vlastně z historie, že Pilát to byl někdo, kdo se snažil tak nějak v tom Jeruzalémě uctívat ten kult toho císaře a tím vlastně tak i provokoval trošku ty Židy, kteří tam tehdy byli. Víme také, že jednou tam dokonce dovezl obraz císaře Ale nepokoje byly tak velké v tom Jeruzalémě, že po 6 dnech teda i samotný Pilát zbalil ten obraz a nechal ho zase přivést zpátky do Cezare. A Pilát to nebyl člověk, který by se snažil někoho zachránit, nebo který by si myslel, tak jeden Žid toho zachráním, tomu byl jeden Žid sem, jeden Žid tam, víceméně úplně jedno. On se opravdu s nikým, lidově řečeno, nemazlil. Dokonce víme, že nechal vystavět vodovod do Jeruzaléma dlouhý asi 40 kilometrů. No a zkuste hádat, za které peníze ten vodovod šel. Samozřejmě je vybral z chrámových peněz, což vedlo k další vzpouře v Jeruzalémě. No a my víme, že tady tuto vzpouru velmi krutě a tvrdě potlačil v krvi. Potom o tom můžeme číst samozřejmě taky i u Lukáše v 13. kapitole. On byl docela hrubým člověkem. Zřejmě asi se historikové shodují, že nechal povraždit také i Herodesovi poddané, proto mezi nimi byla velká, velká řevnivost, nevraživost. A stejně tak i Samařany nahoře Gerazím, což byla jejich svatá hora, on tam vylákal ty Samařany takovou léčkou. A ti potom to tak vnímali, že si na něho tak stěžovali u vrchního dvora, že byl předvolán až k samotnému císaři Tiberiovi. A tak potom, když jel za tím Tiberiem, tak on vlastně, ten císař, umírá. A víme, za Gájovy vlády je zhruba asi kolem roku 37 až 41, byl zřejmě asi tento Pilát donucen spáchat sebevraždu. Takže takhle tak končí tento muž. Podle Filona Alexandrijského ho popsal těmito slovy. Od přírody tvrdý, neústupný, se sklonem k zášti a mimořádně zlostný. Dále o něm mluví jako o úplatcích, o píše, o brutalitě, o zášti. Takže takový Pilát tady stojí teď před Ježíšem a má soudit tohoto muže. Jsem o tom přesvědčený, že mu zas tak Židé neleželi v žaludku, jeden Žid sem, jeden Žid tam, ale on nebyl zas úplně hloupým člověkem. Tím, že vládl vlastně v té Judeji, tak víme, že mu bylo naprosto jasné, že tady tento muž před ním, Ježíš Kristus, je nevinný. Bylo mu jasné, že ta obvinění, která jsou proti němu znesená, jsou neplatná, jsou sfalšovaná, že tady před ním stojí někdo, kdo tady toto určitě nespáchal. On nebyl hloupý. A navíc ještě k tomu vlastně od roku 21 historický senát uzákonil, že na tom místě, kde on vládl, s ním může být také i manželka. No a jeho žena vlastně také mu posílá tu zprávu, bohové mi řekli, nezačínej se nic tady s tímto Ježíšem Nazareckým. A tak zde vidí falešné obvinění, vidí zde Ježíše, a vidí zde ty nasupené farizeje a zákoníky a nějak se mu do té popravy nechce. A tak se rozhodne, když potom se doví, že vyrůstal v Galileji, tak pěkně ho posunul k tomu králi galilejskému, který tehdy také v Jeruzalémě byl, k Herodesovi. A ten vlastně šel k Herodesovi, tam známe ten příběh, Ježíš stále mlčí, neříká nic, neobhajuje se, a tak přijde zpátky k Pilátovi. A ten Pilát si tak, věřím, nějak podrbává na hlavě a neví, co s tím Ježíšem má udělat. Ví, že tady má nevinného člověka. Je o tom přesvědčený a neví, co udělat. A tak se rozhodne pro, jako dobrý politik, rozhodne se proto, že co lidé chtějí, tak to vidět show. A tak se rozhodne, že tohoto Ježíše, i když je přesvědčený o tom, že je nevinný, nechává zbičovat. Protože lidé, když vidí hry ještě naplněné krví, tak ten dav se nějak upokojí, ten dav z toho může být také nadšený a proto Ježíše dává zbičovat. Víme, že ty rány byly téměř na hranici smrti a Ježíš je tedy bičován. A potom tak nějak doufá, že zbudí taky i ten soucit toho davu, když uvidí toho Ježíše, jak je takto zbídačený a říká, opravdu ho chcete nechat ukřižovat a ten dav, tomu je to úplně jedno a řvou, na kříž, ukřižuj. Nezbudil soucit, zřejmě asi i podcenil celou tu situaci a tak neví, co má dělat. Nechce se mu do toho. Ale potom ho napadne spásná myšlenka. Každé Velikonoce jednou za rok propouští jednoho trestance a dává mu milost. Nebyl to nějaký akt Římanů, že by chtěli jako být dobrodiní nebo něco takového. Ne, oni chtějí akorát vyhovět tomu davu. A tak nechává povolávat Barabáše, který byl takovým, bych tak řekl, asi nějaký politicko-náboženským teroristou, bychom dneska řekli. Každopádně mám za to, že Pilát vybral jednoho z nejhorších. Ve vězení minimálně teda byli tři vzbouřenci z toho nějakého, z té vzpoury, která byla. A ti měli viset tyto Velikonoce na kříži. On povolává toho nejhoršího z nich. A tak Barabáš přichází na ten dvůr, neví, co se děje. A my tady čteme velmi zajímavý text a hlavně tu poznámku dole pod čarou, že Barabáš, to bylo jeho druhé jméno. Víte, jaké bylo jeho první jméno? Máme to tady dole v poznámkách. On se jmenoval Ježíš. Ježíš Barabáš. Ježíš tehdy nebylo nějaké zvláštní jméno. Ježíš tehdy bylo úplně běžné, normální jméno, tak jako dneska máme Honzíky, nebo Jakuby, nebo já nevím kohokoliv jiného. Ježíš to bylo velmi populární jméno. A tak tam stojí Ježíš Kristus, nebo Ježíš z Nazareta, a vedle něho stojí Ježíš zvaný Barabáš. Ježíš navíc ještě, to bylo jméno, které znamená Hospodin vysvobozuje. Zkusme si představit i to, že vlastně ten národ je pod tíhou Římanů a oni dávali velmi rádi ty jména Ježíš, protože to znamená, on nás vysvobozuje z toho, když jsme tady v útlaku nepřátel. A tak tam stojí dva Ježíšové, ale každý má tak trošku jinou filozofii. Ježíš Kristus, Ježíš z Nazareta, má tu filozofii Božího království a Barabáš to moc dobře ví. On má filozofii toho, že je důležité odpouštět, že je důležité být nezištný. Má filozofii, že chce nezištně sloužit a dokonce Ježíš říká, ale takovou hloupost podle Barabáše, že máme se modlit za své nepřátele. To Barabáš v žádném případě nedokázal přijmout. Máme být chudí v duchu, máme být pokorní. Blaze těm, a my to známe, těm, kteří pláčí a kteří jsou opuštění a tak dále. Ježíš Kristus má takovou filozofii podle Barabáše slabochu. Ježíš Kristus to byl podle něho slaboch. Jakou má filozofii zde Barabáš? Ten má filozofii trošku jinou. Barabáš to byl velmi známý a pověstný zbouřenec, ale také vlastenec. Barabáš řekl, ano, Bůh tady je a my za něho budeme bojovat. On bojuje za stát Izrael. Prosím vás, co tehdy byl stát Izrael? Co jiného byl stát Izrael jako dnešní církev? Barabáš to je člověk, který bojuje jako vlastenec za stát Izrael. Ale bojuje svýma vlastníma rukama. Možná, že to byl nějaký zélota. My víme, že zéloti to byla určitá náboženská skupina, která chtěla vysvobození Izraele. Možná, že to byl nějaký sikarius nebo sikariové. Sikarius podle toho názvu Sika, což znamená dýka. To byli takoví zbouřenci, takoví vlastenci, kteří měli vždycky za pláštěm nějakou dýku a když šli někde, kde byl nějaký římský voják a někde možná, kde bylo vícero lidí, tak vzali tu dýku a vrazili tomu vojákovi do zad. To byl jejich odpor, sikariové. A někdo takový byl zřejmě asi Barabáš. A on se dívá na toho druhého Ježíše a říká, tak Ježíši, tvoje filozofie je filozofie hlupáku. Odpustit, modlit se za své nepřátele. Co to je, prosím tě, co to je za hloupost? Já to své náboženství beru do svých rukou. To byla jeho filozofie. A já bych rád tady ukázal, že ten Barabáš, my někdy máme Barabáš jako někoho strašně zlého, špatného, černého, ale prosím vás, nevidím se někdy také já s tou filozofií Barabáše. Pane Bože, já vím, že ty jsi, ale víš lepší, když tu věc vemu do svých vlastních rukou. Pane Bože, já vím, že na tebe máme spoléhat, ale promiň, v této věci si pomůžu sám. Protože si myslím, že než čekat na tebe, udělám si to sám. Není ta filozofie někdy mně taky velmi blízká, nečekat na to, že Pán Bůh něco udělá, ale pro Pána Boha to udělám já. A tak se někdy vidím, že i takový Barabáš někdy může být v tom mém jednání velmi prezentní. Stejně tak i my někdy vyzdvihujeme husity, jací oni byli vlastenci. Ale to byly vlastně také takové filozofie. My tu boží pravdu vememe se zbraní v ruce. Promiňte, to byli velmi podobní lidé. Já bych nerad, abychom se na toho Barabáše dívali tak špatně. A proto je ta Pilátova otázka, koho chcete? Koho vám mám dát? Koho si zvolíte? Jakou filozofii si v životě zvolíte? Tu, že si to uděláte sami, anebo že budete spoléhat na Pána Boha. Vnímám to i dneska v církvi, že my si toho uděláme hodně dobrého sami. Nedávno jsem četl jednu knížku a to mě velmi zaujalo. Byla to kniha o tom, že byl tam takový příklad toho, že dnešní zbožnost nebo ta pravá duchovnost klesá. Jde dolů. Já nevím, jak to vnímáte vy, ale myslím si, že ten můj pohled není zase úplně jiný, že v Americe a v západní Evropě taková ta pravá zbožnost klesá. Jde dolů. Vytrácí se. Nedávno jsme měli krásný večírek, že bylo tam příjemně. Já jsem povídal něco o tom, že 70. léta, vy jste pro mě hrdinové víry, že to bylo tak těžké udržet si tu víru a že to bylo opravdu ti boží bojovníci v mojich očích. A potom za mnou přišel jeden bratr a říká, víš, jaká to byla dobrá doba? Víš, jak se nám tam dobře žilo? A tehdy to bylo prostě, co se týče sboru, úplně jiné. My jsme se scházeli, my jsme žili, my jsme hořeli pro toho Krista. A když jsem tak poslouchal toho bratra, tak říkám, bratře, ty máš velkou pravdu. Ta dnešní doba možná v něčem je mnohem horší, protože nám pomalu odchází ta pravá zbožnost. Ale zkuste mi poradit jednu věc, já o tom budu kázat další dvě kázání. Přátelé, ale co nám roste? Jestliže se nám ztrácí ta pravá zbožnost, duchovnost, to největší zboží, které můžeme mít, tak co nám, prosím vás, roste? Vlastní sebevědomí, děkuji. A já vám to prozradím, že já jsem si to vyčetl a ve mně to nějak docvaklo a říkám si, tak toto je silná věc. Víte, co nám roste? Misijní evangelizační aktivity. To je hrozně zvláštní paradox. Rostou nám různé aktivity. Zborové, celkové, rostou. Já někdy musím chodit s kalendářem, aby jsme se náhodou netrefili do nějakých aktivit, které v životě jsou. A to je pro mě neskutečný paradox. Nám rostou evangelizační aktivity, ale ta pravá zbožnost nám neroste. Možná v těch 70. letech těch aktivit bylo méně, ale udržovalo se něco, co mělo větší váhu. A jeden z vás, bratr, měl takový krásný vtip, já si dovolím si to odlehčit. V dnešní době, když vidím dvě akce, které jsou v Ostravě a nevím, kam se vydat, založím si třetí. Tím jenom vystihl a potrhl to, co dneska v této době je. A pro mě je to takový paradox, který opravdu mě vede k přemýšlení a rád bych se k tomu vrátil další kázání. Abych to nasadil zpátky, je tady Ježíš Kristus, který má opravdu tu pravou zbožnost. A je tady Barabáš, který bere aktivitu do svých rukou. Je akční, je aktivní, ale chybí mu přeci jenom to, ta pravá esence toho křesťanství. Ten opravdový vztah s Pánem Bohem. To je taková první věc, ale to druhé, a to bych tady chtěl vyzdvihnout, je to, že o Barabáši, prosím vás, píšou všichni čtyři evangelisté. Je zajímavé, že všichni čtyři popisují tento příběh. To musí být ale velmi důležitý příběh, když ho popisuje Matouš, Marek, Lukáš i Jan. Co je na něm tak zvláštního, že ho popisuje každý z nich? A dokážu si představit, že Barabáš je první, možná po Máři Magdaléně, jak tady zaznělo, první člověk, který plně pochopil, co pro něho Ježíš Kristus udělal. Barabáš zde stojí a je vznesena námitka. On zde stojí, je vznesena námitka proti Ježíši Kristu. No a je mu jasné, co ten Ježíš Kristus bude dělat, i když je možná trošku i zmaten tou jeho filozofii zvláštní. Prosím vás, co ten Ježíš Kristus dělá, když je nespravedlivě obviněn? Mlčí. No ty jsi se snad zbláznil, Ježíši. Tak tobě hrozí kříž, který byl pro mě připravený, ale k tomu se dostaneme. Ty mlčíš? Ty na svoji obhajobu neřekneš ale vůbec nic? A on vidí, že Ježíš Kristus je falešně obviněn. On vidí, že je nespravedlivě obviněn a že Ježíš Kristus mlčí. Podle římského i židovského práva, kdyby se obhájil, bude propuštěn. Římské i židovské právo, když se obhájí, bude propuštěn. Prosím vás, jenom se zeptám, uměl se Ježíš Kristus obhajovat? Když si vzpomeneme na to, na cizoložnou ženu, jak mistrně Ježíš Kristus ozbrojil všechny ty, kteří chtěli odsoudit. Když se podíváme na to, když byl spor o daň císaři, jak mistrně odzbrojil všechny ty, kteří ho obvinili. Stejně tak i, když mu říkají, že nebude vzkříšení. Říká, tak Pán Bůh je Bohem Jákoba, Izáka, Abrahama, on je Bohem živých. Když není vzkříšení, tak promiňte, je to všechno zbytečné. A věřím, že ostatní se tak pochechtávali, říkali, zase jim to ten Ježíš nandal. A teď tady Ježíš Kristus stojí, promiňte, on se teď má obhajovat a on mlčí. Barabáš na to hledí a on říká, tak to snad ne. Proč se nehájí? Proč neřekne něco na svoji obhaju? Víš, co ti hrozí? A věřím, že se ptá, proč? Přesto Barabáš ví jedno a je šťastný a že je to tak, protože on se nehájí proto, že se rozhodl se nehájit. On se rozhodl proto, že ten kříž Barabášův si chce vzít on. Barabáš toto vnímá a jako první člověk on ví a je šťastný, že Ježíš Kristus jemu zachránil život. Barabáš moc dobře ví, že Ježíš Kristus jemu zachránil život. Je snad Barabáš někdo inteligentnější než my? Je snad vzdělanější? No to už vůbec ne. Ale pochopil to důležité, to podstatné. On mi zachránil život. On moc dobře věděl, že ten kříž patřil jemu. Byl si moc dobře vědom toho, že oko za oko, zub za zub je zákon, který tady v této zemi platí. On moc dobře věděl také, že si to zaslouží. Ale je tady Ježíš, který se vědomně rozhodl nehájit. Dokonce Ježíš Kristus řekne ještě věc, která mu vůbec nepomohla, a to je, že je Boží syn. To je věc, která spíš ho vedla na kříž ještě blíž. A tak na začátku všeho je uvědomění, které tento taky Barabáš má, že si zasluhuje právě ten trest on. Já bych zde rád přečetl jeden takový krásný text. Pojďme si společně otevřít ještě Izajáše 53. kapitolu, která se vztahuje také i na to uvědomění toho, co prožívá nejenom Barabáš, ale věří mnoho dalších. V 53. kapitole budu číst třetí verš, který je velmi dobře známý, vy ho znáte z paměti, tak dovolím se ho přečíst. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Já si tento text vždycky představím jako nějakou arénu, která je a která se dívá na Ježíše Krista a řekne si tak, Ježíši, ty jsi ten opovržený, ty jsi muž plný bolesti, Ty jsi ten, před kým si raději zakryjeme tvář. A ty jsi ten, koho si vůbec nevážíme. A tak si Ježíše Krista nevážili. A známe spoustu lidí, kteří si Ježíše Krista neváží. Ale potom pokračuje ten verš 4. a tam je obrovský, obrovský zlom. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. A tam vidím ten obrovský zlom. Oni si myslí, že to je někdo opovržený. Až do té chvíle, kdy jim docvakne jednu věc, že on je tak opovržený a tak znetvořený pro naše nemoci, pro naše bolesti. Domnívali jsme se, že je raněn, ale on byl ubit od Boha. Byl proklán pro naši nevěrnost. A jako první na této planetě vnímám, že si něco takového uvědomil právě Barabáš. On moc dobře věděl, že ten kříž za pár hodin na něm měl viset on. Ale díky tomu, že Ježíš Kristus se proto rozhodl, tak Barabáš může začít nový život. Barabáš může začít od znova. Barabáš může začít s čistým štítem. A Barabáš může vnímat, že jeho život je zachráněn. A tak můžeme, bratři a sestry, přemýšlet nad něčím takovým i my. To první je uvědomění, ten kříž patří mně. Ale to druhé, Ježíš Kristus se proto vědomě rozhodl. On vědomě se rozhodl mlčet, proto aby vzal náš kříž a my, abychom mohli začít znovu. Abychom měli čistý štít, Ježíš se proto radostně, dobrovolně, svobodně rozhodl a stejně tak se rozhodl proto také proto, aby ty jsi mohl být v nebeském království. To je Ježíšova velká láska pronesena pro každého z nás. Amen.